Axşamınız xeyir Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi. Efirdədir aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Bugün biz İslam və sosial şəbəkələr barədə danışacağıq. Bu məsələni, bu mövzunu biz İlqar İbrahimoğlu ilə müzakirə edəcək. Ancaq İlqar bəy bizə indi bildiribdir ki, o biraz gecikir. O gələnə qədər mən istəyirəm ki, günün əsas xəbərlərindən qısaca çatdırım. İran Avropa hökuməti Avropa Parlamentinin insan haqları mükafatını İranın iki dissidentinə verməsi qərarını pisləyir. Avropa Parlamenti Saxarov mükafatını oktyabr ayında İnsan haqları vəkili Nasrin Şoidetə və rejissor Cəfar Pənahiyə verdi. İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Mehman Pərəz deyib ki, Avropa Birliyi siyasi məqsədlər güdür, insan haqqında ölkələr arasında ayrı seçkilik eləyir. Onun sözlərinə görə Avropa Birliyi öz daxilindəki ölkələrdəki insan haqları pozuntularına diqqət yetirməlidir. Dekabrın 17-sində İsveçdə keçiriləcək Eurovision 2013 mahnı müsabiqəsində Azərbaycan təmsilçisinin milli seçim turu başlayır. İctimai televiziyanın canlı efirində 80-ə yaxın namizəd özünü seçimlərdə sınayacaq. Milli seçimlər 8 həftə davam edəcək. İlk həftədə 9 iştirakçı yarışacaq. Prokuror dekabrın 17-sində Abşeron rayon məhkəməsində dövlət ittihamçısı Müsavatçı Nigar Yaqublunun 4 il azadlıqdan məhrum edilməsinə cəzasını məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməsini istəyib. Müdafiə tərəfinin Nigar Yaqublu haqqında psixiatri imkan tədbirinin ev tutsaqlığı ilə əvəz olunması haqda vəsadət isə təmin olunmayıb. Vəkillər məhkəmədən çıxış hazırlaşmaq üçün vaxt istəyib. Məhkəmə prosesi dekabrın 19-da davam etdiriləcək. Nigar Yaqublu sentyabrın 11-də tutulub. Həbsin savadçı Aydın Acalovun ölümü ilə nəticələnən avtomobil qəzasının istintaqı ilə bağlı da. Qəza avqustun 25-də Bakıda baş verib. Aydın Acalovun maşını Ağcabədir rayonu sakini Sadiq Xəllovun idarə etdiyi KAMAZ markalı avtomaşınla toqquşub. İstintaq qəzada Nigar Yaqublunun təqsiri olduğunu iddia edir. Belə xəbərlərimiz bunlar idi. Az sonra Azadlıq FM-ə qayıdacaq.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Bir daha axşamınız xeyir olsun. Bizə yeni qoşulanları salamlayıram və o cümlədən artıq özünüzü studiyaya çatdıran İlqar bəyi salamlayıram. İlqar bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
İlqar İbrahimoğlu ilə biz bugün İslam və sosial şəbəkələri müzakirə edəcəyik. Roma Papası 16-cı Benedikt Twitterə qoşulandan sonra Azərbaycanda müsəlmanların sosial şəbəkədə aktivliyi gündəmə gəldi. Sosial şəbəkələri şəriətə uyğun saymayan dindarlar da oldu. Bizim sizə də əziz Azadlıq FM izləyicisi sualımız belədir. Sosial şəbəkələrlə bağlı dindarların niyə yekdil rəyi yoxdur? Bu mövzuda bizə qoşul, müzakirə et, sualını ver. Əlaqə telefonlarını, əlaqə vasitələrini mən xatırlatmaq istəyirəm. SMS yazmaq üçün 057-44-10-17 nömrəsidir. Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu.az-a isə elektron məktub yaza bilərsiniz. Canlı yayma telefonla qoşulmaq istəyirsinizsə 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. Qədər bəy, necəsiz?
Sağ olun.
Roma papasının tweetlərini izlədiniz?
Xeyr.
Niyə? Yəni, maraq...
Mən Roma papası, hazır ki Roma papası kifayət qədər maraq dairəmdə deyil ona görə. Bundan öncəki daha mənim üçün maraqlı şəxs gəlirdi. Hazır ki, həm də bir qədər vaxtı ikən etdiyi islamofob çıxışlarına görə o qədər də maraq dairəmdə deyil.
Bəs qoşulmağı tweetdə öz xristiyan dünyasına müraciət etməsini necə?
Normaldır əslində, bugünkü zamanda sosial şəbəkələrdən, internetdən istifadə etməmə bəlkə də xəbər mövzusu olmalıdır, başlığa gəlməlidir. Belə normalda bir hər bir insanın, ictimai insanın, siyasi insanın, müəllimlərin, hər bir kəsin günləri internet məkanında olmağı adi bir haldır. Burada əslində bu normaldır. Bu olmasa bəlkə xəbər başlığa gəlməlidir.
Edə bilsiniz, özünüz də Facebookda aktivsiz.
Deməzdim, aktivəm. Çalışırıq son 10 gündə, 2 həftədə bir qədər daha aktiv olaq. Mən, yəni, həmişə internet məkanında müəyyən mənada iştirakım olub. Buna böyük bir aktivlik demək çətin olardı. Çünki mən dostlarım, tanışlarım, ölkədəki ictimai fəalların nə qədər aktivliyindən xəbərim var. O mənada bunu müqayisə baxımından etdikdə fövqəladə aktivlik deməzdim. Mən Azərbaycanda internet məkanında, yəni forumların dönəmini yaşamışıq. Onun müəyyən mənada iştirakçısı olmuşum. Mənim xatırlayıram çox yaxşı.
Yəni sosial şəbəkələr
Bakılılar dönəmini yaşamışıq özümüzdə. Yazın Elnur Bayımov dönəmini yaşamışıq. Disputazın sonrakı dönəmini yaşamışıq. Amma belə demək olarsa, artıq Azərbaycan forumları fenomen olaraq beyaz formatından disputaza keçmə mərhələsində mən forumlarda artıq iştirakımı çox məhdudlaşdırmışam. Müəyyən mənada marağı da itirib mənim üçün. Amma bu zaman Azərbaycanda artıq yeni bir məkan açılmışdı. Facebook məkanı açılmışdı və Facebook bu mənada mənim üçün çox rahat və faydalı idi. Çünki və o zaman İlqar İbrahimoğlu açdıq və bu mən orada yalnızca tanıdığım ictimai fəallarla, ölkədə tanıdığım vətəndaş cəmiyyətinin fəalları ilə ünsiyyət üçün gözəl bir məkan oldu və artmasına da qoymadım sayının orada. Yəni, hal-hazırda da 500-dən yuxarı deyil orada say. Yəni, növbədə dayanan və sorğuların sayı minlərlə olsa da mən o ünvanı özüm üçün İlqar İbrahimoğlu'dan gedir söhbət. Sırf real həyatda olan əlaqələrin, ünsiyyətlərin daha çevik və mobil olması üçün bir virtual istifadəsi kimi gördüm. Sözsüz ki, o çox vaxt azalırdı. Orada hamı məşğul adamlardı, fövqəladə vaxt almır. Amma son, belə demək olarsa, 2-3 ayda çoxlu tənqidlər gəldi ki, pis inanclı çevrə, tələbələrimiz, adı belə insanlar, dostlar, tanışlar, biz neyiniyik? Biz ictimai fəal deyilik və o səhifədə də olmuruq. Dünya da değişir, gəlişmələr olur. Biz necə olsun? Və bəzi dostlar dedi ki, əks əlaqə, yəni hər bir insanın ünsiyyətdə olma imkanı olmalıdır əslində bizlərlə. Biz bunları nəzərə alaraq nəhayətdə Hacı İlqar İbrahimoğlu səhifəsinin yaratdıq. Və artıq bu fərqli oldu. Burada hər kəs artıq gəlib səhifəyə qoşula bilir və son 2-3 həftədə də belə demək olar ki, dekabrın 1-də də biraz da mən sadələşdirim. Texnoloji mənada da bunun izahı var. S3-ün istifadəçisinə çevrildikdən də sonra daha da rahat. Mən öncədən iPhone-da istifadə edirdim. Amma son dekabrın 1-dən S3-ün istifadəsinə keçdikdən sonra onun imkanları daha da geniş oldu. Bir qədər də o sürətləndirdi və artıq belə demək olarsa səfərlər, Bakıda olduğumuz tədbirlər və s. hər fürsətdə çalışırıq, bölüşək dostlarımız, tələbələrimiz, dəyərli insanların da məlumatı olsun və diqqətimi nə çəkdi? Diqqətimi o çəkdi ki, günləri səhifə istifadəçilərin sayı sürətlə artır, amma bundan da sürətlə müzakirə artıb. Yəni, mən hal-hazırda 3000-ə yaxın müzakirə var. Yəni, 3000-ə yaxın...
Sizin səhifəniz?
Səhifədə 3000-ə yaxın müzakirə edən
başka
insan var.
Başqa-başqa mövzu?
Yox, 3000-ə yaxın müzakirə edən insan var. Və cürbəcür mövzularda mən diqqət etmişəm, adətən kəmiyyətcə artım var. Amma keyfiyyətcə çox azdır. Uzağı 50 müzakirə, 100 müzakirə. Mən düşünürəm ki, bu dönəmdə ən önəmlisi keyfiyyət mövzusudur həm də. Və məsəl, mən bugünləri bir mövzu səhər mənim özüm üçün bir araşdırma olaraq çox önəmlidir. Boşanmalar son dönəmdə artır.
Bu barədə
qaydarıq. Tamam.
Bu söhbətə Azadlıq FM izləyicisi, əziz Azadlıq FM izləyicisi, saytımızda biz sorğu keçirdirik. Birbaşa öz mövzumuzla bağlı İslam və sosial şəbəkələr ilə bağlı və sualımız belədir: ruhanilərin sosial şəbəkələrdəki fəallığına münasibətin. Cavablarımız müsbət, mənfi fərq etmir. Belə cavablar vermişik, qoymuşuq daha doğrusu sizin seçiminiz üçün. Buyurun, gəlin azadlıqradiosu.az saytına və Azadlıq FM səhifəsində siz öz cavablarınızı bildirin. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun Facebook-da da Azadlıq bizə qoşula bilərsiniz Facebook hesabınızdan. Azadlıq Radiosunun səhifəsində öz şəhrinizi yaza, şəhrinizi yaza bilərsiniz və bu şərhlərlə də biz İlqar İbrahimoğlunu tanış edəcəyik. İlqar bəy, amma bəzi dindarlar, inançlı insanlar sosial şəbəkələrlə razılaşmır. Sosial şəbəkələri İslamdan, İslamın qaydalarına uyğun saymır. Məsələn, Misirdə mən tanış oldum ki, ruhani Şeyx Abdülhamid Əl-Atras Facebook-u anti-İslam adlandırıb, ondan istifadə edənləri günahkar. Onun düzdür, bu dedikləri dərhal Misirdə etiraza səbəb olur. Məsələn, bəzi Misir məktəbləri tələb eləyiblər ki, onu fətva kimi qiymətləndiriblər və bu fətvanı dəyişsin, amma Əbdülhamid bunun fətva olmadığını deyib, sadəcə vurğulayıbdır ki, bu ziyanlı tərəfləri var sosial şəbəkələri və Facebook-un boşanmalara da, başqa bir misir ruhansı da Facebook-un boşanmalara səbəb olduğunu düşünür.
Ümumilikdə bu məsələyə konseptual yanaşma tərzi olmalıdır. Düşünmürəm ki, hər hansı rasional təfəkkürə malik olan insan hər hansı ciddi texnoloji gəlişmələrin bir mənalı olaraq mənfiliyinə qərar versin. Mən bir qədər bu məsələdə mənə inandırıcı görsənmir. Ola bilsin ki, bəzən fikirlərinin ifadəsində, məsələni təqdimatında, ola bilər vurğuları düz qoymamasından belə nəticələr gəlib çıxır. Çünki ümumilikdə hər bir inkişaf, hər bir belə demək olarsa, bu inkişafa gətirib çıxardan müəyyən mənada texnoloji yeniliklər, kreativlik və s. bu özü-özlüyündə insan ağlının bir mənalı olaraq dəstəklədiyi bir məsələ olmalıdır. İslama gəldikdə, inancımıza gəldikdə, inancımız zaten həmişə bütün mütərəqqi məsələlərə imza atıb. Özündən öncəkilərə də imza atıb, özündən sonrakilərə də həmişə imza atıb. Fərdlər ayrı, fərdlər, şəxsi yanaşmalar o ayrı. Ümumi olaraq, genel
amma
olaraq
İslamda hansısa cəyanlar var mı ki, birbaşa olaraq sosial şəbəkələr?
İndi gələk ona. Yəni bu mənada, ümumi olaraq İslam rasionalizmə, əqlaniyyətə fövqəl önəm verdiyi üçün məsələlərə bir əqli yanaşma mövzusu çox önəmlidir. Bu mənada vaxtıkən zamanında elektrikin, ondan sonra başqa inkişafların və s. televizorun və bu kiminin təbii olaraq normal bir insan elminin, insan texnologiyasının inkişafı kimi dəyərləndirilib və istifadədə olunub. Hər zamanda insanlar olub ki, bundan yaranacaq fəsadlardan narahat olaraq, çəkinərək bir növ bundan kənarlaşma həddini götürüblər, bir tərki dünyalıq həddini götürüblər. Nacımız tərki dünyalığı da bəyənmir. Mən düşünürəm ki, bu mənada sözsüz ki, hər bir yenilik, hər bir inkişaf özü ilə müxtəlif çalarlılıq götürür, özü ilə müxtəlif yeni potensial götürür. O potensialın gözəl işlərə də istifadə etmək mümkündür, mənfi işlərə də istifadə etmək mümkündür. Hər bir məsələdə olduğu kimi adi bıçaqla çörək də kəsmək mümkündür, insan da öldürmək mümkündür. Həm adi elektriklə ən gözəl, ən yaxşı, ən Allah bəyənən işləri də görüb, ən ucqar kəndləri də işıqlandırmaq mümkündür. Amma həmən elektriklə başqa məsələlər də mümkündür, baş verə bilər. Yəni, Facebookla da bağlı, ümumiyyətlə internetlə da bağlı, bu mən düşünürəm ki, əslində 21-ci əsrin insan zəkasının, insan şuurunun, insan əqlinin, insan imkanlarının açılması üçün fövqəladə böyük bir nemətdir. Bundan ümumilikdə insan imtihan olaraq bu nemətlə necə rəftar edəcək məsələsi var. Düşünürəm, hər kəsdə öz dəyərləri, əxlaqı, düşüncəsi və bacarıqları səviyyəsində bunu edəcək. Azərbaycanda kifayət qədər inanclı insanlar bununla bəhrələnirlər, istifadə edirlər. Mən Azərbaycanda açığı bunun internetin və sosial şəbəkələrin qatı bir etirazçılarına rast gəlmədim. Misirdə də görsənir ki, o yaratdığı fəsadlarla bağlı, boşanmalar, intiharlar və bu kimilərlə bağlı ola bilsin ki, öz narahatlığını çatdırıb, ola bilər müəyyən mənada da kontekstdən də çıxarılma da var. Amma özü-özlüyündə bir mənalı təbii ki, bunları inkar etmək doğru deyil. Bunu bir imtihan olaraq, bunun bir ilahi nemət olduğu üçün doğru istifadəsini, yollarını insanlara marifləndirib çatdırmaq lazım təbii ki.
Amma bu cür fikirlər də səslənir ki, halal sosial, halal internet, halal sosial şəbəkə olmalıdır. Məsələn, xatırlayıram, bir neçə ay bundan əvvəl Pakistanda bildirilir ki, halal sosial şəbəkə yaradılacaq. Sonra Türkiyədə yaranan World-ü bütün mətbuat, o cür yəni Türkiyə mətbuatı, həm digər xarici mətbuat məhz müsəlmanların üçün halal sosial şəbəkə, halal Facebook belə deyək, olması kimi yaradılması məqsədi güdüldüyünü bildirdilər. Yəni bax bu cür iki tirəlik var. Yəni məsələn, İslamda şərab içmək günah sayılır. Yəni bir mənalı olaraq inanclı insanlar bunu belə qəbul edir. Bax bu məsələni bir mənalı yanaşma niyə yoxdur sizin fikrinizcə?
Bu məsələdə mən bir mənalı yanaşmanın olmamasını müşahidə etməmişəm. Bu məsələdə
yəni halal haram məsələsi.
Yox, bu məsələdə halal haram mövzusundan getmir söhbət. Bir mənalılıq budur ki, istənilən texniki nailiyyətdən insan haram məqsəd üçün istifadə edirsə olur haram. Yəni o texniki nailiyyət haram halal ola bilməz. O texniki nailiyyətdən kullanan zaman, istifadə edən zaman bıçaqdan tutmuş, çaynikdən tutmuş, soyuducudan tutmuş, evdən tutmuş, arabadan tutmuş, hər bir şeydə olduğu kimi internetdə də, bütün məsələlərdə də, bütün texniki nailiyyətlərlə də bağlı insan istənilən bir şeydən haram məqsəd üçün istifadə edirsə, o istifadə haramdır. Özü-özlüyündə hər hansı bir texniki nailiyyəti, özü-özlüyündə hər hansı bir elmi inkişafı, özü-özlüyündə hər hansı bir belədmiyola insanın bu inkişafının özü-özlüyündə halal və haram adlandırılmasını mən ümumiyyətlə yanlış sayıram. Onun istifadə edərkən, nəinki bu texnikanı, hər bir şeyi yanlış istifadəsi də mümkündür, doğru dürüst istifadəsi də mümkündür. Ondan söhbət gedə bilər, onun tətbiqatından söhbət gedə bilər mahiyyətcə. Hə, bunu da qeyd eləməliyik ki, necə xüsusi olaraq proqramlar var, məsələn Kaspersky'də də var bu proqramlar, başqa proqramlar da var, bunun dinə də aidiyyəti yoxdur. Ailə rejimi qoyurlar. Misal üçün, kompüterdə cürbəcür saytlara girərkən orada rejimlər var. Tam sərbəst ya ailə rejimi. İnsanların çoxu, ümumiyyətlə bunu yalnız müsəlmanlara, inancılara adiyyəti yoxdur. Özünə hörmət edən insanların çoxu öz kompüterlərində ailə rejimini qoyurlar. Niyə? Sabah bir uşaq, bir körpə internetdən istifadə edərkən hansısa bir ədəbsiz, çünki orada nəzarətsizdir. O, yəni mahiyyət etibarilə bir internet məkanı özü bir nəzarətsiz bir məsələdir. Yəni, bu mənada insanların bu haqqıdır, yaxud hansısa bir Sputnik antenalardan istifadə edən zaman adətən özünə hörmət edən ailələr, insanlar dinə bunun xüsusi bir aidiyyəti də yoxdur. Bu ümumiyyətlə özünə hörmətə qayıdan məsələdir. O kanalları tənzimləyir, ona lazım olan ailə anlayışına, ailə düşüncəsinə, dəyərlərinə uyğun olan kanalları saxlayır. Bu mənada da internetdən istifadə edərkən də bunlar təbii ki nəzərə alınması bu cürdür. Facebookun özündə də insan hansısa reklamlardan, hansısa məsələlərdən rast gəlmək istəmirsə orada da o rejimlər var. Orada da o tənzimləmələr var. Onları da edə bilər. Düşünürəm ki, bu gün neysə qabağını almaqdan çox neysə daha düz, daha yaxşı istifadə etmədən söhbət gedə bilər. Belə bilirsiniz, kimlərsə deyə bilər ki, günəş çıxır, mən günəşdən ümumiyyətlə istəmirəm bəhrələnə, mən tam başqa bir şeylərlə. Bugün ümumiyyətlə Apple-ı, bugün ümumiyyətlə sosial şəbəkələri, bugün ümumiyyətlə bu texnoloji gəlişmələri inkar eləmək bəzən bu qədər gülməli ola bilər. Yəni, bugün çıxan hər yenilik 3 ildən, 5 ildən sonra hər bir insanın həyatının içində olan bir məsələ. Mən yaxşı xatırlayıram, 12 il bundan öncə fəlsəfə dərslərimdə bir-iki insanın mobil telefonu var idi. 12 il, 13 il öncə. Onlar da kərpic boyda telefonlar idi. Və çox nadir idi. Kimdə görsənirdisə çox təəccüblə baxırdılar. Bir gün uşağa versə siz onu istifadə eləmək istəməz. Bir 12 il, 13 il ərzində mobil telefonlarda olan o yeniləşməni nəzərə alsaq, günləri kommunikasiyon baxımından nə qədər yeniləşmə olur. Mən bu illəri son bir həftədə rastlaşdığım sizə bir nüansı deyim ki, Tallində idik, konfransda idik. Həftənin birinci günü idi, keçən həftənin bugünkü günü. Dərs zamanı mıydı? Dərsi diyandıraq mı, diyandırmaya dedim, qoy gəlsinlər tələbələr. Mən Skype vasitəsilə qoşuldum dərsimi dedim. İmtahan götürdüm və dərsi keçdim. Həftənin üçüncü günü, keçmiş, axırıncı üçüncü günə danışıram. Taca düşdüm, dərsə gecikirdim. Dedim ki, qoşulun və mən, yəni deməli, nəqliyyat hələ tıxacda olarkən dərsi keçdim. Yəni dünya bu qədər dəyişmədədir və bu ən gözəl, ən yaxşı əslində bir situasiyadır. Ona görə də burada özü özündə hər hansı bir texniki nailiyyəti nəsə adlandırmaqdan söhbət gedir.
Əyaqlaşa bilər bu texniki.
Şəriət dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Bəzən şəriət bir klişə kimi, bir damğa kimi istifadə olunur. Taliban anlamında və s. Şəriət dedikdə, yəni Allahın Quranda, ümumiyyətlə İslamın inancın təqdim elədiyi Qurani dəyərlərdən söhbət gedirsə, ki ora Quran Peyğəmbərimizin və onun pak əhlibeytinin buyuruşları, ağıl daxildirsə, təbii ancaq dəstəkləyir bu məsələni. Ümumiyyətlə, insanın inkişafına, toplumun inkişafına, insanların problemlərinin aradan getməsinə, insanların həyatının rahatlanmasına, rifahının artmasına yönəlik hər bir şey təbii ki dəstəkləyir.
Ayaqlaşa bilirmi müsəlmanlar?
Mən belə deyərdim ki, 21-ci əsrdə deyil, hətta bundan bu yana da olacaq, hər bir situasiyada öndədir. İslamın verdiyi imkanlar, üfüqlər hətta daha da irəlidədir. Bunu suar olaraq olmaması üçün deyim ki, Çinin hələ nə olacağı bir İslam ümməti üçün aydın olmayan bir zamanda elm dalıca Çinə də gediniz, yəni və s. bu misalları da göstərə bilər. Yaxud ən qısa zamanda İslam gələrkən Ərəbistan yarımadasına bizim barmaq, deməli əlimizin barmaqları sayı qədər yazıb pozu bacaran bir toplum yox idi. Amma 30 ilə 40 ilə o gəlişmələr baş verir ki, toplum ən böyük elmi inkişafları edən bir çevriyə və topluma çevrilir. Ona görə də İslam olaraq, mən müsəlman toplumlarını demirəm, İslam olaraq inancımız bu məsələdə ən gözəl, ən yüksək mənada bunun motivasiyonunu hətta yaradır bu inkişafı.
İlqar İbrahimovla Azadlıq FM-in qonağıdır. Əziz Azadlıq FM izləyicisi, sən də bizə öz suallarını göndər, fikirlərini bildir mövzumuza müzakirə ilə bizimlə birgə. SMS göndərmək üçün 057-744-10-17 nömrəsidir. Elektron məktub yazmaq üçün efir ətişarəsi azadlıqradiosu.azdır. Canlı yayma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41-dir. Facebook hesabından da birbaşa bizə yaza bilərsiniz. Bunun üçün Azadlıq Radiosunun səhifəsinə gəlin Facebookda və yazın. Xatırladıram, bizi həm də YouTube-da canlı olaraq izləyə bilərsiniz, həm də öz bir Azadlıq Radiosunun saytında baxa bilərsiniz. Sualları mən, gəlib sual, qarbə, mən istəyirəm onu çatdırım. Nazlı Bakıdan yazır, müsəlman olanın Facebookda nə işi var? Mən dindaram, Facebookda olduğum müddətdə namaz qılaram, Allaha dua edərəm, Quran oxuyaram.
Prinsipcə, mən qınamıram bu sualı verəni və bunu görsənir ki, Facebookda olarkən yazıb, biraz da qeyri səmmiliyi də oradan da gəlir, Facebookda olmaya bunu necə yaza bilər? Yenə qayıdıram buna, toplumda gerçək günahları günah kimi təqdim, məsələn, rüşvətxorluq günahdır, bunu demirlər, günahdır. Cəmaatın haqqını yemək günahdır, bunu demirlər. Cəmaatı incitmək günahdır, bunu demirlər. Qış havasında, bu soyuqda cəmaatın evinə qaz verməmək, işıq verməmək günahdır, bunu demirlər. Normal bir məsələləri, bir stereotiplər, bir güya bunlar mentalitet adına, filan adına, bu ki, bunun ona da aidiyyəti yoxdur mahiyyətcə. Bunları belə təqdim edirlər. Yenə qayıdıram bu mövzuya ki, ya insanların bəzilərinin anlayışı yoxdur, bu nədir? Yəni, bir adam deyə bilər ki, bu, ümumiyyətlə, televizorun, radionun nə mənası, ümumiyyətlə, məktəbin nə mənası, deyənlər olub, bizim tariximizdə də olub ki, qız məktəbi açılarkən bütün İslam uləmasının fitvaları olub ki, bu qıza da, kişiyə də, oğlana da hər kəsə təhsil almaq vacibdir. Amma o zaman da bir bəziləri cahili yanaşmaları olub ki, nə işi var təhsildə insanın? Qızın təhsildə nə işi var? Amma inancımız deyir ki, oğlanın da işi olmalıdır, qızın da işi olmalıdır. Zaten təhsil almayan insanın nə imkanları ola bilər? Ona görə də Facebook mu, hər hansı bir başqa texnoloji gəlişmə mi, insanın normal özünü ifadəsinə getirib çıxardırsa bu müsbətdir. Kimsə ora gəldikdə və fesada yuvarlanırsa, ha, o adam doğrudan da istisnavi situasyadadır. Belki hiç küçeye de çıkmasın. Belki doğrudan da ümumiyyətlə heç telefon da gezdirmesin. Bəli, insanlar fərqli, amma əsasən normal insanlar, ağlı başında olan insanlar bu cür. Hə, bir məsələni də deyim. Müəyyən yaşa qədər, insanın özünü idarə edənə qədər mən ümumiyyətlə mənfi baxıram insanın ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə uşaqların, körpələrin, yeni etmələrin müəyyən dövrə qədər sərbəst hüdudsuz iştirakına mən müsbət baxmıram. Bunun da inanca bir başa aidiyyəti yox. Bu ümumiyyətlə dünyada ailə prinsipləriyle, ailə dəyərləriyle yaşayan qəbul olmuş normalardır. Bu müsəlman cəmiyyətlərinə tək xas deyil, Avropa cəmiyyətində də Amerika cəmiyyətində də oturuşmuş bir məsələdir. Məsələn, biz buna rast gəlirik ki, bir çox ölkə aparıcı ictimai insanları da bunu deyirlər ki, biz ailəmizdə müəyyən məhdudiyyətlər qoyuruq körpələr üçün, yeni yetmələr üçün. Bunun inanclı adiyyəti yoxdur. Bu bir ailə dəyərləri ilə bağlı olan bir məsələdir.
Aydın deyil Qar bəy. İndi efirimizə jurnalist Akşin Kərimov qoşulub, onun fikirlərini eşidək. Akşin bəy, xoş gördük.
Xoş gördük xanım.
Akşin bəy, buyurun, eşidirik sizin fikirlərinizi.
Əvvəla Samir də salamlayıram, sizə salamlayıram. Çox gözəl bir mövzunu müzakirə edirsiniz. Yəni sosial şəbəkələr bu günləri belə deyək də bizlərə, insanlara alternativ bir seçim yeridir. Çünki insanlar radioda, televiziyada, mətbuatda deyə bilmədikləri burada deyirlər. Yəni fikirlərini açıqlayırlar, əqidələrin yəni nümayiş elətdirirlər, ideyalarını paylaşırlar. Yəni bu cəhətdən dindara da nəzər almaq olar. Çünki onlar da insanda, onların da inancı var. Onlar da burada öz fikirlərini paylaşa bilərlər. Ancaq məsələyə başqa prizmadan da yanaşmaq lazımdır. Məsələn, bir çoxları mən özüm sosial şəbəkələrdən müşahidə edirəm. Dindarlıq adıyla məsələn terror təbliğ edilən videolar qoyurlar. Nə bilim, insanlıq əleyhinə, insan pərvəri əleyhinə belə olan videoroliklər yerləşdirirlər. Yəni bunları nəzərə alaraq mən yəni bu aspektdə yanaşanda əleyhinəyəm dindarların ya Facebookda bu fəaliyyətlə məşğul olmasın. Amma bayaq dedim ki, ümumilikdə götürəndə yenə də onların əqidələrini, fikirlərini yəni paylaşmağa heç kim mane olanmaz, heç kim qadağa qoya bilməz. Ancaq məsələnin başqa tərəfi də var, onlar da nəzərə alınmalıdır.
Hansı tərəfi?
Bu yaxınlarda, bəli.
Hansı tərəfi?
İndi qeyd etdiyim tərəfdə, məsələn, videolarla yerləşdirilər, məsələn, terroru təbliğ edən, nə bilim, insanlıq əleyhinə, insanpərvəri əleyhinə, mən dünyəvi əleyhinə olan, məsələn, fikirlər paylaşırlar. Videolikler yerleştirdiler, videosunu yerleştirdiler. Yani buna göre de bunların nəzərə alıyor. Yani bu aspektdən yanaşanda dindarların fəaliyyətini ben belə deyip anlayıram.
Çok sağ olun Akşin Bey. Əlavəniz var mı İlkar Bey?
Yox,
çox belə, məncə oxucu üçün çox aydındır absurdluğu mövzunun. Ona göre burada məncə əlavəyə heç ehtiyacı yoxdur.
Yəni,
o qədər özünə məxsus absurddur ki, mən arada deyirəm dostlara, ictimai mühitdə, vətəndaş, deyirəm siz bir siyahı yazın, bizə nə olar, nə olmaz, necə nəfəs alaq, necə nəfəs almayaq, ümumiyyətlə, necə baxaq, necə baxmayaq, dindarlar ümumiyyətlə özlərini necə aparmalıdır, necə apar, bizə 2-3 gəl 2, bərabər də o təzə maraqlı film var, 5 ya 4 məsələ. İndi o cür dindarlara da biraz belə yeni qayıdıram buna ki, ümumiyyətlə heç bir terrorun, heç bir filanın dinə ya hər hansı bir düşüncəyə aidiyyəti ola bilməz. İndi insanlar var, solçuluq adına da bu işləri görə bilərlər, din adına da görə bilərlər, sağçılıq adına da görə bilərlər. Terror terrordur, bunun dini, milləti filanı olmur, o hələ. O ki, qaldı özünü ifadəyə gəldikdə, səhərdən axşamacan Facebookda dinlə bağlı, inancla bağlı o qədər ədəbsizliklərə yol verilir ki. Ya bu insanlar da hər cür insan var, hər istiqamətdə var. Ona görə yenə qayıdıram buna ki, bəzən mən anlayıram ki, Azərbaycanda hələlik Safkovi o abhava gedməyib. İnsanlar hələ neysə yenə qadağa eləmək istəyir ki, kimlərəsə, nələrisə. O yanaşmadı da olsun da, birilər də belə düşünsünlər.
Nadir Səlimov Bakıdan yazır, Facebookda İslamla bağlı səhifələrdən hansını məsləhət görürsünüz? Hansı səhifədə İslamla bağlı doğru bilgilər almaq olar?
Xüsusi məsləhət görə biləcəyim hal-hazırda bir səhifə yoxdur və düşünürəm ki, prinsipcə bu proses hələlik formalaşma dönəmindədir. Burada qəti bir fikirlər söyləmək çətindir.
Ümumiyyətlə, Facebookda, yəni indi çox olur ki, bəzi Ya dinə görə bir qrupda birləşənlər, peşəyə görə birləşənlər, müxtəlif, yəni sosial qrupuna aid olaraq birləşən sosial qruplar var. Dindarlar, müsəlmanlar necə? Xüsusilə müsəlmanlar Facebookda qrup halında birləşə bilirlər?
Bəli, birləşiblər. Məsəl üçün xilasda müsəlmanlar birləşib, məsəl üçün istefada müsəlmanlar, orada birləşənlər müsəlman deyil, bəyəm marsiyanlardır ki.
Ümumiyyətlə İslam mövzusu, İslam mövzusu ilə bağlı mən daha doğrusu
İslam mövzusu ilə bağlı dedikdə bu proses gedir, mən açığı tam izləyə bilmirəm.
Ehtiyac var mı?
Düşünürəm ki, tam normaldır. Kimsə marka yığmaqla bağlı xüsusi qrup yaradır. Kimsə, misal üçün, soyuq havalarda bitkiləri necə qorumaqla yaradır. Kimsə intiharların qabağını almaqla necə yaratmaq istəyir. Bu normal prosesdir. Kimsə də, misal üçün, namazı təbliğ edən qrup yaratmaq istəyir. Qoy yaratsın, nə var burada? Bu ancaq müsbət bir haldır. İnsanların özünün ifadəsidir.
Biz söhbətimizə Roma papasının tweet etməsi ilə başladıq. Azərbaycanda necə bu dini məmurlar deyək də, yəni dini məmurlar cüzrə onların sosial şəbəkələrdə fəaliyyəti hiss olunurmu?
İlahiyyatçılar fəaldır, kifayət qədər fəaldır. Məsələn, Elşan Mustafaoğlu kifayət qədər fəaldır, dəyərli ilahiyyatçılardan biridir. Bundan əlavə olaraq İlqar Kamil var, ilahiyyatçıdır, o kifayət qədər fəaldır. Bəs
Qafqaz müsəlmanları
Namiq Babaxanov var, mən tanıyıram, ilahiyyatçıdır, fəaldır. Və s. yəni var, Vüsal Hətəmi var, bu da araşdırmaçıdır, həm də ilahiyyat mövzuları ilə fəaldır. Yəni, Qafqaz müsəlmanlar idarəsi ilə açığı rastıma çıxmıyor, görməmişəm. Bəlkə də varlarıdır, bəlkə də rəsmi səhifələri var, mən qarşıma çıxmıyor. Yəni.
Necə bilirsiniz, olmalıdırlar mı?
Bunların müstəsna hüququdur, hər kəs öz seçimini özə edə bilər. Yəni, istəsələr təbii ki, ola bilərlər, burada qeyri-adi bir şey yoxdur.
Mən istəyirəm, xatırladım telefon nömrələrimizi. SMS göndərmək üçün 057-44-10-17 nömrəsinə zəng vura bilər. SMS göndərə bilərsiniz. Elektron məktub efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a göndərə bilərsiniz. Canlı yayma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrəsidir. Biz həm də saytımızda azadlıqradiosu.az saytında mövzu ilə bağlı sorğu keçirdirik. Ruhanilərin sosial şəbəkələrdəki fəallığına münasibətin müsbət mənfi fərq etmir. Belə cavab variantları təklif etmişik. Buyurun, Aziz Azadlıq FM izləyicisi, gəlin öz münasibətinizi bildirin. Burada suallardan fikirlər var. Mən istəyirəm o fikirləri də oxuyum. Azadlıq Radiosunun səhifəsində yazıblar Facebookda. Azadlıq FM izləyicisi, sən də gəlib Facebookdan hesabdan yaza bilərsən. Zəhra Süleymani qısa yazır, Azərbaycandakı qeyri-müsəlmanlar necə istifadə edirlər ki sosial şəbəkələri, nə fərq olar ki burada? Aidə Əliyeva yazır, başa düşmədim, burada pis nə var, harada yazılıb müsəlmanlar sosial şəbəkələrdə ola bilməz, bəsdirin bu qədər cahil qanunun yaxud da fikirlər müzakirə etmək mənasızdır onun fikrincə. Amma bizə SMS-lər gəlir, mən istəyirəm çatdırım. Papa Rimsilən qabaq Türkün TV-nitdə iki aparıcı internetə girib suallara cavab verdilər. Biraz anlaşılma olmadı. Amma Türkiyədə mən gördüm ki, dini işlər üzrə nazir Məhməd Görgəz səhv eləmirəmsə aktivdir. Yəni, məsələn, özünün Twitter səhifəsi var, oradan tweetlər paylaşır. O cümlədən Tatarstanın ruhanisi Ildız Faizin hətta bloqu da var. Bax, necədir? Yəni, kimlər səbəb bu cür?
Bu normal prosesdir. Məsələn, mənim üçün maraqlı olan dünya çapında Tariq Ramazan idi. Facebookda səhifəsi var, misal üçün. Heydar Cəmaldır, tanınan ictimai rəyidə olan insanlar var. Bu normal prosesdir. Yəni, bu həm də mən bunu yaxın günlərdə bir dostlarla çevrədə müzakirə edərkən dedim, bu fast food-dur əslində. Yəni, bir var dərslər, möizələr, geniş ünsiyyətlər. Amma hər kəsin bugünkü zamanda, dönəmdə hər şeyi çatdırma imkanı yoxdur. Bizim insanlar çatdırmır, getsin evdə yemək yesin, mütləq getsin, çox böyük vaxt ayırsın, hansısa bir məsələ. İnsanlar hal-hazırda ciddi zaman problemləri var. Bu mənada mənəvi ehtiyaclarının ödənməsi üçün internet və sosial şəbəkələr, xüsusən də indiki dönəmdə Azərbaycan anlamında Facebook bir fast food rolunu oynayır. Yəni, mən yoxlamışıq bu məsələdə, misal üçün, qısa bir dəqiqəlik, iki dəqiqəlik hansısa bir mövzuda qısa ismarışların verilməsi. Çox böyük ehtiyacı var. Çox böyük tələbat var.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Allah Şükür Paşazadəni necə görmək istəyərsinizmi? Facebookda, Twitterdə...
O gün də sizin əməkdaşlardan biri bu sualı verdi. Bilirsiniz, ümumiyyətlə Azərbaycanda bir çox insanlar var, ictimai, siyasi deyil. Mən biraz korrektör hər kəsin orada olub-olmamasını görmək istəməmizi şərh eləməyib. Hər kəsin öz hüququdur.
Amma ona ehtiyac var mı?
Bilmirəm, hər kəsin özü bunu hər kəsin özü bunu dəyərləndirməlidir ki, o necə görür, necə. Mən misal üçün kifayət qədər real həyatla virtual həyatın yaxınlaşmasının tərəfdarıyam. Əgər bu günləri insanlar internet məkanındadırlarsa, inancımız da bizə deyir ki, insanlarla olun, insanların qayğılarını dərkləyin, insanların suallarını cavablandırın, insanların yaranmış o bugünkü dönəmdə mənəvi tələbatlarını ödəmək istəyir. Bu mənada əslində bir ilahiyyatçının, bir ruhaninin həm də bir Allah qarşısında vəzifəsidir. Gözləməli deyil insanlar gəlsinlər. Özləri insanların qapısına getməlidir. Bu mənada sözsüz ki, sosial şəbəkələr də internet də çox gözəl bir fürsət yaradır əslində. Xüsusən bizim ölkəmiz kimi ölkələrdə televizorda sensura var, imkanlar vermirlər və bu kimi vəsair və nəticədə internet əslində bugünləri bir maarifçilik baxımından kifayət qədər böyük və istisnai fürsət yaradır.
Bu söhbətimizə qayıdacaq. Eyni zamanda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Mətbuat Katibinin Rəhimə Dadaşovan Azadlıq Radiosuna verdiyi qısa müsahibəni eşidəcək. Ancaq buna keçməzdən öncə mən soruş göstərək forumundan bir sualı təqdim etmək istəyirəm. Və bizim saytda belə bir forum var, bilməyənlər üçün deyim. Sən də sual göndərib, göndərə bilərsən, əməkdaşımız Şəhla Sultanova cavab verəcək və... Bu sualı. Sual isə Arzu göndərib Bakıdan. Salam, mən eşitmişəm ki, Facebookda xüsusi proqram var. Ondan bilirsən ki, sənin saytına kim girir. Necə eləyim onu? Cavabı belədir Şəhla xanımın. Arzu, salam. Sənin sualının cavabı çox qısadır. Belə bir proqram yoxdur. Baxmayaraq ki, Facebookda tez-tez belə bir proqram əlavəsi haqqında məlumatlar peyda olur. Lakin onlara ciddi yanaşmaq olmaz. Bunlar belə demək olsa, kiber fırıldaqçılar, skam və fişerlərdə. Saxta elanlar qoymaqla onlar sadəlöv istifadəçilərin digital kimlik məlumatlarını əldə edirlər. Facebook belə elanları dərhal şəbəkədən yox etməyə can atır. Amma bəzi texniki imkanlar var ki, sənin və dostların Facebook fəallığını analiz edə bilər. Mən bu Şəhla xan bu haqda xüsusi video hazırlayır və yaxın günlərdə o bu videonu sayta yerləşdirəcək. Azadlıq FM izləyicisi, sənin də sualların varsa bizə göndərə bilərsən. Qısa fasilədən sonra yenidən Azadlıq FM-ə dönürük.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Facebook məkanı efirdədir, Azadlıq Radiosunun dalğalarında. İlqar İbrahimoğludur qonağımız və aparıcınız isə mənəm Səadət Akif qızı. Əməkdaşımız Rəna Allahverdiyevanın Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Mətbuat Katibi Rəhimə Dadaşova ilə indi söhbətini işləyəcəyik. İlqar bəy, və görək Allah Şükür Paşazadənin, Şəxsləm Allah Şükür Paşazadənin sosial şəbəkələrdə olub-olmaması gözlənirmi?
Bilirsiniz, söhbət burada papadan təkcə getmir. Ümumilikdə din xadimləri, yəni insanlarla ünsiyyətdə olmalıdırlar və olurlar da. Yəni bu istər dini məkanlarda, yəni müqəddəs məkanlarda, kilsələrdə, məscidlərdə, yəni möizələr zamanı, yəni xitabət kürsülərindən müraciətlər edirlər və yaxud da onların suallarını cavablandırmaq baxımından, yəni ünsiyyət gözəl bir şeydir və bu baxımdan insanların dini tələbatlarla bağlı, dini inancla bağlı bu və digər suallarını cavablandırmaq da müsbət bir şeydir. O çıxaldı bizim idarəyə, yəni bizim idarəmizin də məlum olduğunuz kimi qafqazislam.com saytı var, mövcuddur. Üçün illərdir ki, bu fəaliyyət göstərir və həmin sayt vasitəsilə birbaşa bizimlə əlaqə saxlayırlar. Yəni e-mail ünvanımıza məktublar gəlir, elektron məktublar. Bu məktublar cavablandırılır. Təbii ki, biz onları sistemləşdiririk, yəni hansı dini suallar və şəriət şöbəsinə yönləndiririk. Tutaq ki, icmalarla bağlı suallardırsa, icmalarla iş üzrə şöbəyə ünvanlayırıq. Digər məsələlərlə bağlı mətbuat xidməti olaraq özümüzə cavablandırırıq. Yəni bu və yəni bütün bunun mənasından ibarətdir ki, yəni insanlarla, dini inanclı insanlarla, möminlərlə bu tipli əlaqələrdən, yəni texnikanın inkişafından bağlı yaranmış yeni imkanlardan biz də yararlanırıq. Və digər tərəfdən bizim saytımızda iki bölüm vardır. Şeyxülislama sual verin və müftiyə sual verin. Yəni bilirsiniz ki, yəni bu belə formada vardır və həmin ünvanlara da yenə də ayrı-ayrılıqda da suallar gəlir. Yəni təkcə idarənin ümumi ünvanı deyil, eyni zamanda Şeyxülislam həzrətlərinin yəni ünvanına və müftinin müfti həzrətlərinin ünvanına suallar gəlir. Və bu sualları da biz yəni müəyyən qayda üzrə yəni cavablandırırıq.
Sosial şəbəkələrdə necə var mı Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi?
Yox, sosial şəbəkədə hələ ki bizim idarə belə bir şey olmayıb. Yəni siz necədir xanım? Hələlik ki bu format bizi qane eləyir və insanların da suallarını bu formatda cavablandırmışıq. Gələcəyə əlbəttə ki hər zaman inkişaf var. Mən istisna etmirəm ki gələcəkdə olmayacaq, amma hal-hazırda soruşursunuz, bu anda yoxdur.
Bəs Şeyxülislam həzrətləri özü necə? Yəni o e-maillara birbaşa cavab verirmi? Necə alacaq?
Biz həmin e-mailları təbii ki mətbuat xidməti olaraq izləyirik və onların hamısını çap edərək Şeyxülislamın diqqətinə çatdırırıq və onun da cavabını formulirovka eləyərək, yəni cavabları təmin eləyirik. Mətbuat xidməti olaraq bu işi həyata keçiririk. Yəni vasitəçi olaraq təbii ki söhbət edəm Şeyxülislamdan birbaşa sualdan gedirsə, onun öz iradəsi əsasında onun verdiyi cavabları biz necə deyərlər, tərtib eləyib göndəririk.
Ümumiyyətlə belə planda var mı bu vaxt Facebookda rəsmi səhifə açmaq və yaxud da lap Şeyxülislam həzrətlərinin özünün lap papa kimi məsələn birbaşa müraciəti, birbaşa çıxışı sosial şəbəkələrə?
Bilirsiniz, burada söhbət təkcə nümunədən getmir ki, yəni bunu kimsə edibsə biz də etməliyik. Sadəcə buna tələbat yaranarsa əlbəttə biz də bunu edərik yəqin ki. Yenə deyirəm, sadəcə bu an üçün hələlik bu aktual deyil. Amma gələcəyi gələcək göstərər.
Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi Mətbuat Katibi Rəhimə Dadaşovanın müsahibəsi idi Azadlıq Radiosuna. Siz qulaq asdınız İlqar bəy.
Bəli.
Yəni bugün aktual deyil, gələcək göstərər. Yəni aktual etmək üçün nə lazımdır? Bunu aktual olduğunu göstərmək üçün.
Biz hesab eləmişik ki, bizim üçün aktualdır, biz aktiv iştirak edirik. İndi Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin öz prioritetləri, öz iş rejimi, öz belə demək olarsa ajandası var, öz gündəliyi var, ona uyğun da yəni belə şeylər. Biz hətta hesab edirik ki, yəni bu gün aktuallıq məsələsindən gedə bilməz söhbətə. Bu gün artıq bu həyatın bir zərurətidir və bir mənalı olaraq əslində bu günləri sürətcə ən sürətli hadisələr sosial şəbəkələrdə baş verir. Mən bildiyiniz kimi dəyərlərin də bir baş redaktoruyam. Hər hansı bir mövzunu dəyərlərdə xəbər kimi qoyduqda və ya Facebookda qoyduqda mənim son gəldiyim qənaət budur ki, Facebook şəbəkə aşağısı 5 dəfə daha sürətlidir baxma baxımından.
Yəni aktuallıq artıq etapı keçir, artıq həyat tərzi.
Bu bir həyat tərzidir. Yəni bu bir zərurətdir. İnsanlarla ünsiyyətdə olmağın ən operativ və ən mobil formasıdır əslində.
Mövzumuza yenidən qayıdacağam və İlqar bəyə mənim də suallarım var. Eyni zamanda sizin də suallarınız varsa, bu mövzuya fikirləriniz varsa, SMS göndərin 057-44-10-17 nömrəsinə. Elektron məktub yazın, efir açarası azadlıqradiosu.az-a. Telefonla isə qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefonla canlı bağlantı yarada bilərsiniz. Xatırladıram, siz bizi həm də YouTube-da canlı izləyə bilərsiniz. Facebook-da sizsə Azadlıq Radiosunun səhifəsinə gəlin və öz şəhrinizi, fikirlərinizi bildirin. Mən isə qısaca bugün gördüyüm Facebook-da statuslarla tanış etmək istəyirəm. Müsalə Məmmədovanı Facebook-da Müsalə Məmmədov hesab edir ki, Facebook iki məqsədlə yaranıb. Üzə söz deməyə duxu çatmayanların statuslarda söz atması üçün, imkanları məhdud olan yaltaqların birbaşa müraciət üçün. Gülər Qasımova yazır. Deyirəm, Bakı elektrik şəbəkə 20 dekabrda zarafat yerinə sala, zarafat yerinə sala, axşam bütün Bakıda işıqları söndürə. Təsəvvür eləyirəm yaranacaq panikanı. Natiq Ədilov yazır. Adam dəhşətə gəlir ki, 120 il əvvəl insanlar 8 saatlıq iş rejimi tələb ediblər, mübarizə aparıblar, canlarını fəda ediblər. İndi necədir? Adamlarımız deyir mənə iş ver, laf, al lap sutqam sənin olsun. Jalə İsmail nə də narahatdır? Həm çox oxumaq qayğısı var, onun həm də kütləvi olmaq qorxusu. Vüsal Məmmədovun sevgisi nədir? Kim mənə Nəsimin divanı bağışlasa, onu sevəcəyim, deyir. Günün Facebook statusu isə Rüfət Aliyevdən gəlir. Diktator xanımlara tövsiyə edirəm ki, devrilmiş İran şahı Rıza Pəhləvinin Azərbaycanlı xanımı Fərəh Pəhləvinin xatirələr kitabını oxusunlar. Bəlkə bu xatirələrdən təsirlənib, xalqı və öz ailələrini fəlakətdən qurtara bilərlər. İkinci bir günün Facebook statusunu isə Nazim Məmmədov yazıb. Nə yazıb? İndi eşidək. Hüquqi dövlət quruculuğu və liberal bazar iqtisadiyyatı paralel olaraq dərə aşağı yuvarlanır. Bəlkə qabağını kəsək. Belə, az sonra yenidən Azadlıq FM-ə qayıdırıq.
Azadlıq FM hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Dini etiqad və vicdan azadlıqlarının müdafiəsi mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu Azadlıq FM-in qonağıdır. İlqar bəy, çoxlu suallarımız gəlir. Mən istəyirəm o sualları oxuyum.
Buyurun.
Vaxt qalarsa öz suallarımı da verəcəm.
Bəli, buyurun.
Araz Bakıdan yazır. Bu yaxınlarda İranda siğə saytları haqqında oxudum. Qonağınızın bu məsələ internetdə siğə elanlarına münasibəti necədir?
Qeyri-korrekt mövzudur, mən danışmaq istəyirəm.
Ayşə Səlimova soruşur, Facebookda dinlə bağlı verilən bilgilər nə dərəcədə doğru ola bilər?
Hər yerdə olduğu kimi, canlı həyatda da istənilən verilən məlumatlar ola bilər, doğru olsun, qeyri doğru olsun, necə dəqiqləşdiririk. İnternet məkanında da kifayət qədər ciddi dəqiqləşmə olmalıdır. Çünki din insanın dünya və ahirəti ilə bağlı olan məsələdir. Hər mövzuda olduğu kimi burada da xüsusi olaraq mənbələrə diqqətləmək lazımdır.
İlqar Şərifov soruşur, mənə elə gəlir ki, din xadimləri sosial şəbəkələrdə vaxt itirincə daha savab işlər görə bilərlər.
Çox maraqlı yanaşmadır dırnaq arası. Çünki mən hesab edirəm ki, bu gün insanların qayğılarını və tələbatlarını ödəmək üçün internet və sosial şəbəkələr ən ciddi məsələlərdən biridir. İnsanların real problemləri var, intihar problemi var, boşanma problemi var, başqa-başqa çətinlikləri var, mənəvi problemləri var. Bu gün internet əslində o imkanı yaradır. İnsanlar fasiləsiz, bürokratik əngəllərdən kənar birbaşa öz suallarını verib və cavablarını ala bilsinlər. Təəssüflər olsun ki, şəxsən mənim kifayət qədər ictimai məsələlərlə məşğul olduğum üçün, tədrislə məşğul olduğum üçün o qədər vaxtım yoxdur. Amma mən əksinə tövsiyə edərdim ki, o ilahiyyatçılar, o ruhanilərin ki, mahiyyətcə fəaliyyəti yalnızca belə demək olarsa, bundan ibarətdirsə, ən böyük fürsətdir insanlarla ünsiyyət üçün, təmas üçün və onu da toxunum ki, savab işlər dedikdə Allahın bəyəndiyi məsələdir. Allahın bəyəndiyi məsələlər Allahın huzurunda baş verir. Bu gün hər real həyat, həm virtual həyat, həm də Facebook Allahın bir dərgahıdır, hüzurudur. Gözəl işlər insan görəcəksə, Allah da bəyənəcək və savabı da olacaq. Bu mənada mən düşünürəm ki, vision, bəsirəti insanın dəyişməlidir məsələlərə. Görünür bir ətalətli yanaşma var bu mövzudə. da bir neçə il sonra bu fikirlərə baxıb bəzi insanlar kifayət qədər güləcəklər. Çünki vaxt var idi, mənim yadıma gəlir, Sovetin dağılan dönəmində bəziləri elə bilirdilər ki, hə, 1-2 ilə təzən hər şey geri qayıdacaq. Mən yaxşı xatırlayıram, o vaxt azad iqtisadiyyatla məşğul olmaq istəyən insanlara deyirdilər ki, hə, biz Sovet vaxtı bir dəfə nep yaşadıq, indi də təzdən elə olacaq, sizin başınızda oyunlar gələcək. Amma yəni demək istəyirəm ki, proses gedir, süreç gedir, o cümlədən kommunikasiyon və texnoloji baxımdan da geriyə dönməz bir mərhələ var. İnsanlar bundan istifadə etməlidir.
Aygün Rəhimova Bakıdan soruşur, sosial şəbəkədə tanış olub ailə qurmaq İslam'a ziddirmi?
Ümumiyyətlə, mənim bir mənalı olaraq bu məsələdə kateqorik yanaşmam var. İnsanlar real həyatda nə edirlərsə, necə rəftar edirlərsə, necə davranırlarsa, virtual həyatda da onu etməlidirlər. Neləri real həyatda özlərinə qıymırlarsa, virtual həyatda da o hədləri və sərhədləri gözləməlidirlər. Əgər bir müsəlman xanım ya müsəlman kişi real həyatda bir həyat tərzi yaşayırsa, ona uyğun formada da virtual aləmdə də o sərhədlərini yaşamalıdır. İkiləş meydan qaçınız. Real həyatda necəsinizsə, virtual həyatda da o cür yaşayız. Ailə məsələsində də, ünsiyyət məsələsində də, hər bir məsələdədir.
İlqar bəy, Səudi Ərəbistanında yuxarı məktəb, yəni yeniyetmə qızların 59% internetdən, Facebookdan istifadə edir. Azərbaycanda necə? Qadınlar, xüsusilə yeniyetmə qızlar aktivdir mi sizin müşahidə?
Xüsusi bir araşdırma ilə tanış deyiləm, amma hal-hazırda onu deyə bilərəm ki, mahiyyətcə yeniyetmələrlə bağlı mən dedim fikrimi, mən müsbət baxmıram. Şagirdlərlə bağlı mən dedim fikrimi, mən müsbət baxmıram. Ümumiyyətlə, psixolojisi, özün ifadəsi formalaşmamış insanın internet məkanında sərhədsiz, hüdudsuz istifadəsinə mən müsbət baxmıram. Özünü artıq həyatda tutunmuş, özünü ifadə edə bilən. Necə adi halda biz uşağı demirik ki, çıx küçədə nə istəyirsən et. Burada da həmən məsələdir. Bu da artıq bir başqa küçədir, başqa bir formadır. Ona görə mən qayıdıram buna ki, bu məsələdə ümumiyyətlə burada kişinin ya qadının iştirak eləməsinin, dediyim kimi, real həyatda necə kişilər və xanımlar iştirak edirlərsə də, bu da real həyatın artıq tərkib bir hissəsidir. Azərbaycanda düşünürəm, yetərincə bu məsələdə təbii həyatda olduğu kimi orada da iştirak var və kifayət qədər mənim tələbələrim, həm xanım tələbələrim, həm kişi tələbələri, həm cavanlar, hər hamı iştirak edir, yəni mənim müşahidələrim budur.
Deməli, sosial şəbəkədə cinsindən, dinindən asılı olmayaraq hər kəs bir araya gələ bilir. Bu virtual məkanda məkanla məhrəmlik üçün qoyulan o qadağaları pozmur ki?
Biyaq dediyim kimi, real həyatda məhrəmlik dəyərləri nədirsə virtual həyatda da insan onu riayətləməlidir. Əgər bir kəs real həyatda nə formada, necə insanlarla ünsiyyət saxlayırsa, həmən onu virtual həyatına da köçürməlidir. Əgər belə olmayacaqsa, riyakarlıqdır və ikiyüzlülükdür və əslində şəxsiyyətin natamamlığıdır. İnsanlar olduğu kimi hər yerdə olmalıdırlar. Real həyatda necəsənsə, virtual həyatda da o cür olmalısın.
İlqar bəy, qadınların Azərbaycanda, yəni bir mənalı sosial şəbəkələrdə olması bir mənalı qarşılanmır. Bizim verilişlərimiz də olub bu mövzunu danışmışıq. Sizcə bu nə ilə bağlıdır? Yəni əhalinin dindar olmağı ilə bağlıdır, yoxsa başqa səbəblərdən?
Əhalinin dindar olmağı ilə bağlı məsələyə gəldikdə, bilirsiniz, bu ölkədə bəzən arada olur ki, kimin nə dərdi varsa deyir, bunun dindarlığa aidiyyəti var. Bəzən adam olur ki, deyir ki, biz inkişaf eləmir.
Yəni, belə bir söz eşitdir, onu deyir, müsəlmançılığa zidd.
Yox, izah edir. Müsəlmançılıq nədir? Müsəlmançılıq inkişafdır, tərəqqidir, doğruluqdur, dürüstlüyüdür. Azərbaycan toplumunun bütün bəlaları ona görədir ki, müsəlmançılıqdan və İslam uzaqdır, İslamdan uzaqdır. Müsəlmançılıq olan toplumda rüşvət olmaz. Müsəlmançılıq olan toplumda dürüstlük olar. Müsəlmançılıq olan toplumda boşanma olmaz. Müsəlmançılıq olan toplumda qızlar təhsil almaq üçün xüsusi ən gözəl şərait yaranar. Müsəlmançılıq budur. Müsəlmançılıq olan toplumda küçələr ən yaxşı təmiz olar, insanlara sosial qayğı olar. Müsəlmançılıq budur. Amma dırnaqarası bir müsəlmançılıq ki anlayışı var, onun müsəlmançılığa aidiyyəti yoxdur. O çar dönəmində, Sovet dönəmində sırıdılan bir müsəlmançılıqdır və o dırnaqarası müsəlmançılıqdan xilas olub gerçək müsəlmançılığı və İslamı həyatımızı yaşatsaq hər şey yaxşı olar. Dediyiniz məsələyə gəldikdə, dediyim kimi kişinin və qadının burada xüsusi fərqi yoxdur. Problem orada yaranır ki, insanlar bundan istifadə edərkən Necə ki tek texnolojide deyil. Televizorda da ola bilər olsun, kitabda da ola, hər məsələdə olduğu kimi, telefonda da ola bilər. Bundan yanlış şey üçün istifadə eləyə bilər. Adam var ki, ən bahalı telefonları alır, günün 24 saatini oyun oynayır orada. Ah, heyf deyilmi həyat bir oyuna sərf olunmaq üçün? Mən anlayıram, insanlar müəyyən vaxtını buna sərf eləyəndir. Amma insanlar bir şeyin tam surətdə məşğuliyyətinə çevrilirsə, hə, bir mühüm məsələ də var. Hər məsələdə olduğu kimi, asıllıq, mən çox pis baxıram asıllığa. Hər bir şeydə asıllığa çox pis baxıram. Bu mənada internet asıllıq, Facebook asıllığı, sosial şəbəkə asıllığına da çox mənfi baxıram. İnsan sərbəst iradəvi varlıq olmalıdır. Hər məsələdə də iradəvi yanaşsa uğurlu olar. Burada kişi və qadının mən fərqini görmürəm məsələdə. Hər ikisi real həyatına uyğun virtual həyatında yaşayacaqlarsa, hər şey qaydasında olacaq.
Üqa bəy, biz boşanmadan danışdıq. Amma bilən bu sualı sizdən xahiş edirəm, mən oxuyayım. Deməli, salam, mən İlqar müəllim, Heydər Xəmmədov yazır. Zəhmət olmasa sualımı cavablayın. Nəyə görə televiziyada musiqi və digər müsabiqələr keçirilir, amma Quran müsabiqəsi keçirilmir?
Televiziyada tək Quran müsabiqəsi deyil, ümumiyyətlə normal vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına səbəb olan, demokratik gəlişmələrə səbəb olan bir çox şeylər senzuradadır. O cümlədən insanların dini etiqadının ifadəsi də senzuradadır. Ona görə də İslam marifi, Quran və bu kimi şeylərlə də bağlı ciddi məhdudiyyətlər var. Amma bu yalnızca inancla bağlı deyil. Ümumiyyətlə ölkədə gerçək elmi, gerçək insan inkişafına səbəb olan bir çox məsələlərə təəssüflər olsun ki, senzura var və biz bayağı şoular bir televiziyayla üzdəyik.
Mən bayaq dedim ki, Misirdə ruhanilər Facebook-u, sosial şəbəkələri boşanmanın səbəblərindən biri kimi göstərilib və sizin səhifənizdə də boşanma məsələsi müzakirə olunur.
Bəli.
O müzakirələrin içində sosial şəbəkələri səbəb kimi göstərənlər olub mu?
Mən
çünki yüzü keçib hamısından tanış olmaq imkanım yoxdur.
Mən də açığı hələ tanış olmamışam. Bugün ümumiyyətlə səhifədə bir test mərhələsidir. Neləri edək, necə edək düşünürük və bugün mən sadəcə olaraq mənim özümü düşündürəm, bir araşdırma yazım üçün fikirlərlə tanış olmaq üçün yalnızca bunu qoydum ki, nədən boşanmalar adiləşib və rahatlanıb və gözləmədiyim halda bugünləri hal-hazırda mən sizə son statistikanı deyim.
100 bin mənim qabağımda.
Deməli 2012 nəfər oxuyub, mən admin kimi onu görə bilirəm. 2012 nəfər oxuyub, artıq 112 nəfər bunu bəyənib, bu sualın özünün qoyulmasını və 103 nəfər artıq şərh yazıb. Yəni bu ana olan vəziyyətdir. Müqayisə üçün deyim ki, Azadlıq Radiosunun canlı efirindən salam göndərdik. Hələ buradaca fasilədə 216 nəfər bu ana görüb və kifayət qədər 40-a yaxın adam bəyənib. Yəni mən surəti istəyirəm görsədəm sizə ki, hər hansı bir xəbəri siz xəbər saytəsinə qoyacaqsınız, bilinmir saat bu xəbər hər hansı aparıcı hətta xəbər saytəsində bu qısa müddətdə bu qədər oxucusu olar da olmazdı. Yəni vaxt və zaman dəyişib. Sualınıza gəldikdə, mən tanış deyiləm əldə orada olanlarla. Sadəcə olaraq moderatorlarımız, hə, bizim bu səhifənin könüllü moderatorları var. Səviyyəsiz ədəb qaydalarını pozan, təhqiramiz və s. məsələləri onlar təbii ki, o istisnalardan başqa bütün şəhərlər oradadır. Çalışırıq azad bir mühit olsun və mən oxumamışam, tanış olmamışam dediyiniz sualı da elə bilmirəm. Amma mənim öz araşdırmam üçün çox ciddi bir imkan yaradacaq. İnsanlar nə düşünür? Bu vaxtda mənim üçün də çox önəmliydi.
Bu suala sonradan bizim saytımız üçün də cavab yazarsınız.
İnşallah.
Məhəmməd Bakıdan yazır. Facebookda bir müsəlmanın o birisini roke etməsinə necə baxırsınız?
O nədir?
Poki.
Hə, yəqin ki, mənim bir tanışım var, bu sahədə texnoloji bəzi məsələləri bölüşürük, ismini də blogger. Əli Novruzov. Çünki çoxdan da görüşmürük. Facebookda da dostluqdan bir-bir. Mən bəzən mən silirəm, bəzən o silir. Səbəbi də odur ki, bəzən fikirlərimiz uyğun gəlmir. Real həyatda ünsiyyəti davam eləməni daha önəmli görürük. Bir dəfə o izah elədi, o baxımdan xatırlayıram. Yəni, mövcudluğu işarə eləmədi. Yəni, bu və ya digər formada hansı istifadəçini bildirirsən ki, mən varam və mən səninlə bağlı hansı bir fikirim. Hə, belə. Bu və digər, belə. Bu mənada düşünürəm ki, real həyatdakı kimi olan yanaşmam var. Real həyatda bəzən bu yerli olur, Bəzən bu yersiz olur. Bəzən bu insanların hislərinin tərbiyəsinə bağlı olan məsələdir. Düşünürəm ki, necə real həyatda bu önəmlidir, virtual həyatda da bu insanların hislərinin tərbiyəsi yerində olanda hər şey yerində edir. Qeyri yerində olan, qeyri təbii olan şeylərə mən pis baxıram. Bu mənada da bu məsələdə də bu bəzən təbii olur, bəzən qeyri təbii olur.
İlqar bəy, təşəkkür edirəm.
İlqar
İbrahimoğlu idi, Din Etiqad və Vicdan Azadlıqlarının Müdafiəsi Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu Azadlıq FM-in qonağı idi. Saytımızda sorğu var idi azadlıqradiosu.org-da. Ruhanilərin sosial şəbəkələrdəki fəallığına münasibətin deməli cavab verənlər müsbət 66.7%, mənfi 26.7%, fərq etmir 6.7%. İlqar bəy, hər halda mənfi kimi baxanlar da var.
Çox normaldır.
Ruhanilərin sosial şəbəkədə aktiv olması.
Çox normaldır. Ya ruhani anlayışı ilə tanış deyirlər, ya Facebookda anlayışı ilə tanış deyirlər, eybi yox.
Təşəkkür edirəm. Verilişimiz burada sona çatır, amma mən hər birinizə təşəkkür edirəm bu saatda bizi izlədiyiniz üçün. Amma bizim bir növbəti mövzumuzu mən elan eləyim. İlqar Məmmədov, politoloq, seçki 2013-cü səhifə, 13 seçki 2013 səhifəsində digər realçı Erkin Qədirliyə səs verdiyi üçün bəzi virtual dostlarını dostluq siyasından çıxarmaqda ittiham olunur. Gələn dəfə biz bu barədə danışmağa çalışacaq. Siz sağ olun. Mən idim aparıcınız Səadət Akif qızı. Mənə kömək elədi Rövşən, Şəfanə, Cavanşır, Turxan. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.